Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de octobro 2020. Por la paŝtista instruo de la hodiaŭa generala audienzo, Papo Francisco concludis la mediton pri la psalmaro, cadre de la serio da instruoi pri la pregiado. La psalmoi, li substrecis, instruas al ni pregi unua persone, por ni mem, sed ancau por la savo de niai fratoi cae fratinoi, cae de la mondo. Ili povas helpi nin venci la tenton de malpiezzo, tio estas, vivi, cae versaine ancau pregi, quasau Dio ne existus, cae quasau la malriciuloi ne existus. Bonvenigante la fideluloi in aulo Paulo la sesa, Francisco clarigis cimatene che li ne povas alveni mese de ili por saluti ilin, char perdigas distanzo cun la dangero de contagioi, sed siu, li aldonis, che mi estas proxima al vi per mia coro. Cun aludo al ceestanta infano, quiu ploris laute, li invitis necessigi tiun malgrandan lamenton, ecce ne en pregeio, char gi estas la vocio quiu altiras la tenerezzon de Dio sur nin cae cun ni. En la psalmaro, la malpiulo, diris la papo comence de sia medito, estas la persono sen iu ain referenzo alla transcendo, cun sen bremsa arrogantezzo, li ne timas iugioin pritio cion li pensas cae faras. La malpiulo estas la exemplo pricio, cio ne estas autentica pregio. La falsa pregio, clarigis la papo, estas tiu levata por ricevi admiron de la aliai, cition Jesuo plurfoie criticis. Gi estas la pregio de tiui quiui pregias lazze, lau rutina maniero, papage, male, ciam la vera spirito de pregiado estas acceptita cun sincerezzo, cae gi eniras la coron, tiam gi ebligas al ni contempli la realagion per la oculoi mem de Dio. Pregiado estas la centro de la vivo. Se estas pregio, ancau la frato, la fratino, farigias gravai. Malnova diragio de la unuae cristanae monachoi diras, felicia estas la monacho, quiu, post Dio, consideras ciuin homoin kiel Dion. Quiu adoras Dion, tiu amas liain filoin. Quiu respectas Dion, tiu respectas la homoin. Pro tio, la pregio ne estas tranquilligilo por mildigi la sorgoin de la vivo. Au ciuocase, tia pregio certe ne estas cristana. La pregio respondezigas. Tion oni clare constatas en la patronia. Cai por lerni citiun pregio manieron, la psalmaro estas granda lerneio. La psalmisto ne ciam usas raffinitain cae afablain vortoin, cae ofte en la textoi aperas la cicatroi de la vivo. Cai tamen ciui giai pregioi, ancau tiui plei intimai, estis usitai comence en la templo cae poste en la sinagogoi. Tiel la persona pregio cerpas cae crescas pere de tiui de la popolo de Israelo, cae poste de la popolo de la Ecclesio. La psalmoi, vercitai en unua persono, estas collectiva havajo pregiatai de ciui cae por ciui. La pregio de la cristanoi havas citiun spiron, citiun spiritan elanon. La pregio povas comencigi en la malhela lumo de pregeia navo, sed gi dauras en la stratoi de la urbo, cae inverse, gi povas burgioni dum ciutagai occupoi, cae trovi plenezzon en la liturgio. La pordoi de la pregeioi ne estas bariloi. En la pregio de la psalmoi, daurigis Francisco, la mondo ce estas. Oni parolas pri la promesita dia savo, oni admonas contra la mondai ricciagioi, oni indicas la rigardon de Dio por la historio. Secve, quie estas Dio, tie devas esti ancau la homo. Oni ne povas negi la dian bildon markitan en ciu homa estulo, ne reconi gin, estas sacrilegio abomenindajo. Che la pregio de la psalmoi, fine desiris Francisco, helpu nin ne fali en la tenton de la malpiezzo. Tio estas vivi, cae versaine ancau pregi, quasau Dio ne existus, quasau la malriciuloi ne existus. Fine de la audienzo la papo memorigis che octobro estas misiista monato, premanta al voco al ciui cristanoi, sentis in respondezai pri la disvastigo de la regno de Dio. Octobro memorigas ancau che la unua misio estas la pregiado, nia rilato cun Dio, quiu igas fecunda nian sindevigon. Poste la papo parolis pri Sancta Johano Paulo la Dua, antautage de lia liturgia memoro, en la iaro de lia centa nascigio da Treveno. Li, diris Francisco, estis homo el profunda spiritualezzo. Ciutage li contemplis la lumantan visagion de Dio per la liturgia pregio cae meditante la psalmoin. Li ancau instigis ciuin cristanoin comenzi ciun tagon per la laudoi alla Signoro, antau ol ec iri la ne ciam facila in voioin de la ciutaga vivo. Plia informo pri Papo Francisco. Hierau dum la interreligia pregio renconto por la pazzo sur Monteto Capitolo en Romo, li redeclaris che cesigi la militon estas neprocrastebla devo de ciui politicai respondezuloi fronte al Dio. La fratezzo estas la rimedo por risanigi la mondon scuatan de la pandemio cae de pli ol 380 conflictoi, ciel tiu explodinta la 27 de septembro en Montara Carabaco au la milito ciu de 10 iaroi sangigas Sirion. Estas besono de pazzo, cae la religioi esprimas citiun besonon, preter la diversai credoi, confessioi cae tradizioi, iela servo al dialogo cae fratezzo. La pasinta iaroi, constatis plie Francisco, estis marchitai de dolorai eventoi, militoi, terrorismo, extremismo, foie en la nomo de religio, sed ni devas ancau reconi la fructodonain atingoin de la dialogo inter religioi, signo de espero, quiu, l'aula spirito de Assiso, invitas nin labori cune, ciel fratoi. La ordono de la pazzo estas facte enscribita en la profundo de la religiai tradizioi. La credantoi comprenis che la diversezzo de religio ne paravigas indiferentezzon au malamichezzon. Per la religio oni povas igi metiistoi de pazzo, cae ne passivai spectantoi de la malbono de milito cae de malamo. Tial, ancau la hodiaua cumveno instigas la religiain gvidantoin cae ciuin credantoin pregi insiste por la pazzo, agi per la milda forto de la credo. Cesigi la militoin estas la neprocrastebla devo de ciui politicai gvidantoi. Dio petos conton al tiui, ciui ne sercis la pazzon, au nutris strecioin cae conflictoin. Conton pri ciu tago, monato, iaro da militoi, ciui frapis la popoloin. Oni besonas pazzon, pli da pazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.